Добро утро. 25 са новите случаи за денонощието. Общия брой става 379 на заразените лица. 113 са в болница. 13 са интубирани и се намират в интензивни клиники. Няма починали през денонощието. 57% са мъже, 43% жени. Средната възраст е 46 години. Най-младия пациент е 3 годишен, най-възрастен 86. Средната възраст на починалите, както съобщихме и преди това, е 66 години. Медицинският персонал 18 души, който е установен. От през за деня 25, както казах, са случаите. Има една нова област Силистра. София 1, общо за деня са 3, Варна 3, за през нощта говоря. Те са мъже на 57, 34 и 30 години. Силистра са 2, семейство на 70 години. Шумен 1, мъж на 62 години. Бургас 4, един мъж и 3 жени, завърнали се от чужбина. Кюстендил 4, 2 мъже и 2 жени, които са подадени от Трези. Кърджали 1, жена на 63 години, която е контактна. Пловдив 3, 2 мъже на 56 и 34 години и жена на 37 години. Стара Загора, мъж на 81 години. Общо изписани са 17 души, които са с 2 отрицателни проби. Т.е. смятат се за изчистени от вируса. Така, слушам ви за въпроси.
Генерал Мутафчийски, щабът ли предложи на министъра на здравеопазването да издаде заповед, с която маските да станат задължителни? И давате ли си сметка за това, че в аптеките няма достатъчно, а в крайна сметка тези, които не ги носят на обществени места, подлежат на санкция? Благодаря.
Да. Запознати сме с тази заповед на министъра на здравеопазването. Тя е в резултат на обсъждане, продължително обсъждане. Знаете, че има противоречиви версии за ползата на носенето на маски на здрави и болни лица. Докато болни лица задължително трябва да носят маски, независимо къде се намират, дали в болница или на обществено място, или в къщи, когато са под карантина. А за здравите лица са съвсем противоречиви и по-скоро от Световната здравна организация не се препоръчва. Вие сте забелязали, че ние не измисляме никакви неща, които не са следствие на добри практики, които са установени в света. Основните ни източници, които ползваме, за да налагаме мерки или да втвърдяваме мерки, това са Китай, Корея, Израел и големите държави партньори в Европейския съюз. От снощи е задължително носенето на маски в Израел и в Австрия. Не само в България. В Австрия, както и в Израел, така и в глобален мащаб има остра недостиг на маски. Да, това изправя населението пред един труден разрешаване казус. Но в тези няколко дни и седмици доста от предприятията, които изпаднаха в затруднено положение, защото текстилната промишленост и шиваческата промишленост в България са свързани с европейски поръчки за изпълнение. Знаете, че в Европа в момента икономиката също е в много сериозна рецесия и те на практика изгубиха поръчките си. Те се претрансформираха и работят усилено по изработването на маски. И понеже се давам едни примери, които може да звучат наивно, но проверих в нашата квартална аптека дали има маски. Да, има маски. Аз си закупих 3 лева и 50 струва тая маска. Тя ушита маска. Има маски, достъпни са. Но това може би не е масово явление. И заради това гратисният период за покупка на маски е до 0 часа в събота. като ще бъде детализирано и от РЗИ, както и от полицията, къде точно са абсолютно задължително носените на маски. Основната философия е да се носят маски на така наречените обществени места. Формулировката за обществено място е дадена в Закона за здравеопазването и в член 35, мисля, че беше, но вие ще го проверите. 56, да. Където се формулира точно какво значи обществено място. И понеже веднага се зададе въпроса дали едно телевизионно студио е обществено място, не, не е обществено място, защото има контролиран достъп. Така. Редица други места са с неконтролиран достъп. Всеки български гражданин може да отиде и те не се водят, и те се водят по смисъла на този закон обществени места. Например, това са магазини, това са аптеки, това са метро, това е обществен транспорт, това е посещение в болници, посещение при личен лекар, посещение в банка, посещение в административна приемна на правителство и правителствени служби или други административни служби, приемните на КАТ, приемните където и да било, където няма контролиран достъп. Мисля, че много лесно може да се направят изводите. Друг въпрос.
Генерал, виждаме, че мерките се затягат, но обмислили ли сте коя ще бъде най-строгата мярка, която смятате да въведете
мерките
и да предложите?
Мерките е това една мерка, която фактически отдалечава някакви по-твърди мерки.
Други мерки.
Това поставянето на рестриктивни мерки пред българските граждани, което е истинско изпитание за тях и ние проявяваме пълно разбиране, защото и ние, пак казвам, имаме семейство и търпим същите мерки. И това не е забавление, нито продиктувано от някакви ей така стряхнало ни нещо. Това са неща, които са следствие на това, че наблюдаваме тенденциите. Вие също сте забелязали, че когато се говори за България по отношение на коронавируса, то повечето ви от репортажите са такива, изпадаме в изместване на фокуса. Дали за маски, дали за какви ли не други неща. А когато започнете да отразявате събитията в Европа и в света, изведнъж тази тема не съществува. Цялото това дребнотемие и изместване на фокуса не съществува. Там има едни много сериозни проблеми, които ние с тревога наблюдаваме и се стремим всячески да посрещнем тези предизвикателства в един по-приемлив вариант. Въпреки, че всичко, което е свързано с смъртта на хора, не бих казал, че е приемлив вариант. Но тази епидемия ни изправя всичките пред много големи предизвикателства. Ясно е, че не може да има 100% разбиране за тези мерки. Ясно е, че могат да бъдат тълкувани много субективно от много хора. Но и аз получавам също и на почтата си, и къде ли не още по телефона си, получавам от граждани горещи молби за много втвърдяване на мерки. Въпреки, че казват, примерно цитирам по памет, ние сме младо семейство, с едно 3-годишно, едно 5-годишно дете. Имаме една малка тераса и така, стоим, изпълняваме всичко. И изведнъж с тревога гледаме как се разкарват безотговорни хора наляво, надясно. И ние за какво спазваме тези правила? Това води до разколебаване. Именно тук е отговорността на всички, на нас, да останем твърди в това нещо и да не проявим колебливост. И да не се подадем на целия този хейт, който върви. И да обясним на всички защо го правим. Надявам се, че сме изчерпателни и убедителни в това, което говорим. И вашата роля също. Да убедите българските граждани. Да, щетите ще бъдат поголовно за всеки. И икономически, и здравни. Но важното е да ограничим тези щети. Затова се правят тези неща. Видяхте какви трансформации претърпяха и държави в тяхната концепция за борба с коронавирус или по-скоро държави, които нямаха въобще концепция за борбата, за свободното му разпространяване, за натрупване на имунитета и така нататък. Стаден имунитет. Окей, сигурно е така. Всички специалисти, които са в щаба, така казват. Аз не съм компетентен, за да го твърда. Аз цитирам техни думи понякога. Аз не се смятам за компетентен в това нещо. Да, обаче, следейки тенденциите, виждам, че това е вирус, който за сега нямаме достатъчно доказателство, че се държи като другите пандемии и познати вируси. Дори и в тези, които най-горещо препоръчват да се отпуснат мерките, да се заразят всички, животът бил такъв. Да, рано или късно ще умрем. Това според мен ние не можем да изповядваме такава теория. Ние имаме отговорности пред всички вас и пред вашите родители да опазим техния живот. И всеки да може да получи медицинска грижа. Защото поне пък всички са единни, че ако се отпусне края, системата няма да понесе този брой болни. И ще загинат много хора без въобще да може да имат шанс за лекарска помощ. Това е големия смисъл. И затова понасяме всякакви обиди и хейтове, но не си променяме отношението. Разбира се, чуваме всички мнения, обсъждаме ги. Вноси ни огромно напрежение да се справим да удържим нашата позиция. Но със всеки изминат ден и в държавите, които са около нас, и с цивилизования свят, те потвърждават, че нашите мерки не се знае дали са правилни. Но щом ги следват и другите, значи това ни дава още по-голям кураж да си отстояваме нашата позиция. Друг въпрос.
Добро утро, BTV новините, Криси Газиева. Имам три въпроса към вас. Първо, във връзка с новозразените случаи, имате ли статистика каква част от тях са се върнали от чужбина, българи, които са се завърнали от чужбина? Вторият ми въпрос е във връзка с отпадането на карантината в Банско днес в 19 часа. Всъщност, изследвахте ли хората, които са там, тъй като знаем,
всички контактни лица са изследвани. Веднага ще ви отговоря. Всички контактни лица са изследвани и особено внимание приложихме към това дали има проява на някакви симптоми. Там има 5 GP-та и медицинска служба, както и органите на районната здравна инспекция. Наблюдават ситуацията много внимателно. И въпреки, че, да ви кажа чисто по-български, хората така не заявяват много открито какво им се случва, но вчера беше проведена така една много остра акция по набиране на проби и ще очакваме до края на деня или до утре да бъдат ясни какви са пробите. Иначе по отношение на отпадане на карантината, да, отпада карантината, но тя остава в обема както за големите областни градове, т.е. с ограничено излизане, то е само по работа, иначе вътре движението, както в София. Както в София. Може да се възстанови работа в предприятията, ходенето до магазина, до аптека, но остава всичко останало, както е за останалата част на страната.
Т.е. само контактните лица, не цялото население, тъй като има вероятност и след тези 14 дни да се проявят симптоми.
Много е трудно решаването на криза при ограничен ресурс. Замисляли сте се върху това въпрос? В България са направени над 7000 проби от официалните лаборатории. Над 2000 проби от частните лаборатории. Това са лица, които са във всички в рискова група. Дали завърнали се от чужбина, пожелание. Дали контактни лица от първа група. Дали контактни лица, медицински персонал. И контактни лица от втора група. Това, което се препоръчва от Световната здравна организация, абсолютно всичко се прави в пълен обем.
Колко проби сте взели от Банско? Казахте, че скоро ще бъдат готови.
В момента са взети около 50 проби.
Втори въпрос за...
И преди това също се взимаха проби. Но сега говоря за вчерашната акция.
Втория брой за процента заразени, които са българи, върнали се от чужбина, дали имате такава статистика?
Към днешния ден.
Да.
Към днешния ден, за последното денонощие мога да ви кажа, за три лица, които имаме, със сигурност върнали се от чужбина и се свързват с това. За предишното денонощие такива лица бяха 4 човека, от които един специално акцентирах, че е завърнал се от Съединените американски щати.
И ако ми позволите, във връзка с 51-годишната жена, която е една от последните жертви, получаваме информация от различни източници, че тя е работила в оптиката, в Военно-медицинска академия. Ако наистина е така, какво се случва съответно?
Оптика в Военно-медицинска академия?
Да.
Такава
в оптика в болница. И ако наистина е така, какво се случва съответно с служителите на болницата и всички, които са използвали услугите на тази оптика?
Само едно пояснение. Оптиката от Военно-медицинска академия в централната сграда не работи от една година поради съдебни дела, свързано с тръжната процедура, където трябваше да доказваме в съда, че баща и син са свързани лица. Това беше спора по съдебен път. Го установихме, че бащата и сина са свързани лица и вече може да пуснем пак търга. А в поликлиниката, оптиката е прекратен договор преди един месец и повече. Защо? Защото търга беше за съвсем друга търговска дейност. Когато се обявява за оптика, тогава в самата тръжна процедура се пише оптика. И те си бяха позволили да печелят търга като магазин, а пък го направиха оптика, което е явно нарушение на договора. Така че тя не е работила там. Друго?
Генерал Мотовчийски, вестник Труд, с какви лекарства и видове лекарства са преминали лечение и са лекувани пациентите у нас и доставаме ли нужните лекарства за заразените в тези предписаните от СЗО и въобще с какво ги лекуваме? Благодаря.
Да. Получихме, ако ме питате за хлорикин и хидроксихлорикин, да, всички болни, които са досега в България, са лекувани с хлорикин. От вчера имаме доставка на хидроксихлорикин. Така че на този етап всички лица, които са на болнично лечение, получават това лекарство. Както е известно, то не може да бъде разпространено в аптечната мрежа, като продукт не е разрешен за използване. Той може само по наредба 10 за снабдяване на лекарства, които не могат да се разпространяват в аптечната мрежа, само в болници. Иначе останалата терапия е антибиотична терапия, където се акцентира на азитромицин и разбира се цялата друга гама от терапия, особено при тежките случаи. Използваме формулата пак. Повтарям, следваме тенденциите, които вече са показали някакъв положителен ефект и са утвърдени в света. В Израел преди 3 дена здравният министър обяви със специална заповед хлоракин с азитромицин като лечебна формула. В Съединените щати самия президент Тръмп обяви формулата, по която ще работят. В Италия преди 5 дена беше въведена тази формула и съответно в други европейски страни. Друг въпрос.
Добро утро. Единия е дали има хинин в България? А иначе имаме два сигнала. Единия е от Бургас за мъж, който е бил приет и му е твърди, че всъщност му е отказана медицинска помощ многократно, след като е контактувал с доказано заразени с коронавирус израелски туристи. Дали имате информация за него? И втория сигнал е за мъж от Русе, който твърди, че се е прибрал от Италия и му е отказана медицинска помощ. И дали всъщност той е заразен с коронавирус? Може би имал една положителна проба. Дали разполагате с някаква информация за този случай?
Имам положителна проба.
Да, една положителна проба е имал.
Къде?
В Русе бил е прият в интензивното, след като се е прибрал от Италия.
И сега къде се намира?
В Русе, доколкото знаем. Вие казахте в началото, че само Силистра е нова област с заразен.
За Русе нямаме информация. Така че не мога да потвърда вашата информация.
Добре, а за казуса с Бургас?
За Бургас не мога да потвърда такава информация. Там, между другото, е един от щабовете най-ефективно работещи в Бургас. И то благодарение на хората на доцент Кунчев, доктор Паздеров се казва началника на РЗИ, който е изключително активен. Кметската управа е изключително адекватна, така че дори не допускам, че се е случило това нещо. Те много активно търсят болни и безкомпромисно налагат мерки.
Добре, и за хинина?
Какво за хинина?
Дали има хинин в България?
33 000 опаковки има във Военно-медицинска академия на разположение на щаба. Това е дарение от Софарма. А все още знаете, че правителството забрани износа му преди повече от седмица и може да се произведе. Също така предстои произвеждането на хлорикин в България.
Генерал Мутафчийски, заповедта за маските е издадена като мярка по член 63 алинея 4 от Закона за здравето, което гласи, че държавни и общински органи създават необходимите условия за изпълнение на мерките, а средствата за осъществяването им се осигуряват от държавния бюджет, съответно от общинските бюджети. Във връзка с това, ще бъдат ли осигурени маските или те си остават за сметка на потребителите?
Знаете ли, кое най-много ме стресира в последните дни в разговор с моя близка, която работи като джипи в Германия? Че джипитата в Германията сами си закупуват предпазните средства. С цял свят е така.
Тирано в закона тогава?
Със сигурност не мога да коментирам нито един член от закона, защото не ги познавам.
Шала
ще проверя и ще ви...
Да. Шала ще се приема ли като маска, заместител на маската пред контролните органи?
Възможно е да се приема. Но мисля, че има достатъчно маски, по-удобно ще бъде, стопли се времето вече.
Добре утро, професор Мутафчийски, агенция ПИК. Бих искала да попитам, имате ли наблюдение от това лечение, което казахте и с хинина и хлорикина? Има ли подобрение...
както и в Пловдив, за неразпознати лица, които са били с коронавирус и се е заразил персонал. Верно, че има поне 8 случая, които са свързани с пътуване и с почивки. Е ясно откъде са се заразили, но другите са свързани с своята работа. Това е, и вчера го казах, основният акцент в момента да се навакса с този дефицит, който го има в глобален мащаб, с осигуряване на маски, на защитни облекла, на очила предпазни, които са костюмите, защитните очила, шлемовете и вече и маски се произвеждат в България, защото този дефицит, свързан с защитните облекла и с защитните маски, е свързан с това, че всичко се произвеждаше в Китай. Сега там е затруднено снабдяването. Така че това е обяснението. В Китай имаше над 1700 заразени медици. В Италия също е тревожна тенденцията. Във Франция също има много заразени медици. Това явно е неизбежно. И ние се опитваме с всички сили да намалим този ефект, защото и всички статистики го показват. Ние хубаво подготвяме системата, нали, да понесе удара, само че системата, освен че се мобилизира и малко се деморализира, заради това, че се заразява персонал и се намалява нейните възможности да поеме. От гледна точка на персонал, не от медицински консумативи. Затова са насочени, ние следим много зорко това нещо и чрез РЗИ-тата веднага се откликва къде са повишените нужди. Разбира се, съобразно и възможностите. Пак повтарям, изключително трудно се решават проблеми с ограничен ресурс. А ние не сме нито Щатите, нито Китай. лечението. Много е рано да се дадат изводи, но ако имате интерес, ще поканя нашия началник на катедра по инфекциозни болести, доцент Попов, да сподели първите си впечатления. Той вече ги сподели веднъж. Ако представлява интерес, ще го поканя утре сутринта да сподели, защото все пак Военно-медицинска академия има над 100 пациента, които обгрижва с коронавирус и мисля, че няма по-компетентни хора от истински занимаващи се с това нещо.
Генерал Мутачиски, Илия Вълков, Клуб Z. Може ли, за да приключим тази тема, ясно да разясните хора, които се намират на улицата и с маски, могат ли да бъдат глобявани и това как ще бъде решено нормативно, защото в заповедта, която е издал и издаде здравния министър, а и в наказателния кодекс, никъде не е уточнено това нещо. Вие давали ли сте точни указания на МВР как да прилагат закона, защото юристи я алармират, че има...
До събота, толкова... до налагането на окончателно...
И откъде идва това предложение? И още един въпрос имам, той е свързан с Светия Синод. Вчера се срещнахте с... митрополитите. Оказва се, че църквата няма да се съобрази напълно с вашите указания. Как кореспондира спрямо всички тези мерки, защото храмовете ще бъдат отворени, причастие ще има?
Така, тук идваме в трудна част, защото Светия Синод не може да му наложим да затвори църквите, но те ни увериха, че ще спазват мерки и че ще се изнасят службите в отворени пространства, където идват новите предизвикателства за полицията да поддържат физическата дистанция между вярващите. Нашия призив е да не се ходи на големи струпвания. Това е включително и за църквите. Друго не мога да коментирам по въпроса. По отношение на маските на улицата, аз мисля, че бях достатъчно изчерпателен, кое налага това нещо и че това е една възможност за отлагане на... Въпроса кой ли сега ще направим? Така, ще се налагат административни мерки. Да.
Тоест не може хората да един или двама да вървят по улицата дори с маски. Има вече забрана за излизане от къщи.
Ма няма такова нещо. Вие къде го четете това нещо и какви са тия неща, които говорите в момента?
Въвеждаме такива работи и слагаме маски.
Първо, никой не е забранил да се събират двама души. До двама души, двама възрастни, които да ходят по улицата. Това изключва децата, значи могат да бъдат четирима с две деца. Но това всичко останало, което твърдите, не е верно. Обясних вече за маските, от какво е продиктувано. Всичко това е, за да не се прибягват до по-строги рестриктивни мерки, защото, пак казвам, повече от 98% от населението се съобразява с това нещо или поне декларира, че се съобразява, но има много хора, които се съобразяват и има една малка част, която просто не желая да се съобразява с нищо.
Извинявайте, един уточняващ въпрос, само да питам. Освен в аптеките, аз лично съм виждала маски в хранителни магазини, такива за алкохол и цигари. Разрешено ли е там да се продават такива изделия?
Тези маски не са на разрешителен режим, така че могат да се продават където и да било.
Тяхното носене дали противоречи на действащи закони?
Кое?
Носенето на маски, дали противоречи на действащи закони в момента?
Знаете ли, и разпространението на коронавируса противоречи на всичките ми усещания за живота.
Генерал Мутафчийски, Евроком Златина Петкова. В същото време обаче вие вчера относно мнението на чешкия премиер за ефективността на маските, вие казахте, хубаво е да има добри новини, дори да не са верни.
Часове по-късно обаче маските стават задължителни и за нас. Първо, кое е важно, новините да са добри или
не? За кое говорите?
Вчера вие казахте на отговор на въпрос на колега относно ефективността на маските. Чешкият премиер, който е казал, че 80% от населението е носило маски и това е помогнало, вие казахте, хубаво е да има добри новини, дори да не са истина. Дори да не са верни.
Потвърждавам го.
Добре, вярно ли е, че маските помагат или не е вярно?
Значи казах, че има противоречиви сведения за това каква е ролята на маските. Със сигурност всеки болен трябва да носи маска. Със сигурност трябва да носи маска.
И все пак генерал Мутафчийски, не стана ясно кой предложи тази мярка. Казахте няколко пъти какво го...
Аз предложих тази мярка.
След разговор с мене.
И с вас.
Така.
Господин генерал, ви...
Относно диапазона на оздравелите, вчера казахте възрастовия диапазон, казахте, че ще статистика най-младия и най-възрастния оздравял до този момент. Не оздравял.
Може ли един въпрос във връзка с указания вчера има на Европейската комисия за по-лесно допускане на сезонни работници в Европа, което според мен противоречи тотално на общата политика, не само България, на Европа по отношение на коронавируса?
Имате ли информация? Политически решения казах много отдавна, че няма да коментирам.
Но все пак ще пречат на вашата работа и на вашите колеги в Европа.
Казах, не коментирам политически решения.
Отново за диапазона на оздравелите и за Банско, колко е, стана ясно за пробите, но до този момент колко лица има заразени от Банско или свързани с Банско, общо като бройко?
Със сигурност 12 души и още един цял самолет от Израел. 180 души.
Генерал Мутафчийски, само да ни кажете, има ли информация за пациент, който си е тръгнал, когато е бил хоспитализиран в болница с коронавирус? Имате ли такава информация? Тоест, избягал е от болницата?
Последните 24 часа?
Мисля, че не.
Не, това беше преди 15 дена и сам си дойде след това. То тогава се въведе голямата глоба за нарушаване на карантина.
Да, този, който сам
избяга се... и сам си дойде, 23 годишен младеж.
Благодаря.
Във ВМА се разви това събитие. Лек